The views and opinions expressed by the host and guests are of their own and are not intended to offend other people. Thank you.
Got it. Now,
got it.
Nagkihali. Nandiyan na. Got it. Kan pa sa TikTok, naintindihan ko lang yung got it. Now, may pa kachihali. Patanyanana. Got it.
Yung Korean ba yan?
Yes. Oo, Korean.
Ah, kaya pala.
Shigibure. Bure-bure. Yun lang ata yung alam kong naiintindihan ko. Yan. O, kumusta ka na?
Okay naman. Ikaw, kumusta?
Ito, medyo stressful. Pero, kinakaya. As usual.
But anong nangyari? But
I'm stress? I'm torn among the opportunities that have happening, that have had. Yes. Kasi may have had and had.
Ayoko
happening
nun.
Happening in my life.
Ay, wow. Anong nangyayari?
Masyadong maraming opportunities. Nahirapan ako mamili. Matutulungan sana mo ba may, ako?
Sana all may opportunities. Ano yung pagpipilian natin?
Eh kasi kasalanan ko rin naman eh. Ako naman tong naghahanap-hanap. Eh ayan tuloy. Nung mga lumalapit-lapit na mga opportunities, ngayon nalilito na ako.
Hmm. Ano yan? Tulad ng?
Permanent work from home. Kung babalik ulit ako sa accounting.
Mm-mm.
Yung isa naman. Maraming
pera yan. Mm.
Sa true lalo.
Mm. Oh,
ay
naku. Eh. Oh, doon
lang. Ayoko na lang mag-ano. Ayoko na lang mag- Ay, doon na tayo. Girl, double the kinemberlo at kinemilo.
Oh, diba? Oh, ano pang pinag-uusapan
Good
natin dito?
Wait lang, ask ko lang. Ikaw din ba yung nagpa-file ng mga contributions mo?
Hindi.
Or may HR kayo?
Meron kaming HR. Yeah, may finance and everything.
If ever, kukunin ko yun. Hindi pa naman hindi pa final yun. May isa pang interview. So, let's see what will happen. Magiging voluntary. Magiging voluntary yung contributions. Yung isa naman ay instructor sa isang university.
Wow! Ano ito?
Mag-assessment exam pa ako. Tulungan mo kaya ako. Tulungan mo.
Anong bang i-assess nila?
English.
Ay! Ako pa talaga yung hinatak mo, no? Ako pa talaga.
Ano mo, nadedelay siya na nadedelay kasi may mga ginagawa ko kanina. Tapos, iniisip ko, ito na ba yung sign para hindi ko siya i-push? Kasi ang daming mga nagpapadelay. Oh.
Tulad ng, ano yan mga nagpapadelay?
Yung kanina, kausap ko si Rian.
Oo.
Oh. Oo, si Rian. Rian natin.
Oo.
Tapos bigla kang nagmensahe. Sabi ko, hala, edi po-push ko tong recording natin. Hanggang sa naisip ko, hala, ang daming nagpapausog ng pagtatake ko ng assessment exam. Sabi ko, ah, baka kaya...
Ako ba ang sinisisi mo para hindi ka makakuha ng datong na assessment?
Hindi!
Hindi ko gets! Anong...
Hindi pa ako na... Initial interview pa lang doon sa instructor.
Uh-uh.
So, after na initial, di ba, assessment exam.
Uh-uh.
So, kukuha sana ako kanina. Kaso nga, syempre, iuunahin ko kayo. Duh.
Hindi, itigil mo to. Bakit ito ang uunahin mo? Ano yun? Trabaho yun?
Girl, I can do it anytime. Assessment pa lang naman yun. Hindi pa yung trabaho. Application okay. Process pa lang ako. Huwag kang excited. Wala,
ganun pa rin yun. Ano ba? Ah, gusto mo ng time na mag-isip kung magte-take
oo,
ka
kasi
or hindi.
Parang parang ang daming nagpapadilin. I never cease eh.
Joke lang.
I never tell that. Wow. English. Tapos
Disco girl, doon ka na sa accounting. Doon accounting na tayo. Sabi sa'yo yun eh.
Who told you? Actually, nung... Diba? Actually, joke yung lang. Unang bungad mo pa ka lang nung nalaman mo yun ay... Push na, di ba? Nung kasi, nalaman mo ang
Kasi yung pagkakaalam ko lang kasi, yun nga, malaki ang bayad sa mga
yung
sa inyo, di ba?
Yung kung-kurong-kung-ku. Palalo na pag ibang bansa.
Oo.
Kung-kung-kung-ko ay dumubli tung-kung-kung.
Oo. Kaya yun, doon agad ako nag-go. Pero,
andun na.
Okay, pero gusto ko, mo nga rin magturo, di ba?
So baka may delaying factor. Kaya baka yun na yung sign na wag mo na i-push.
Kung ano ang nasa puso mo, girl. Sundin siya. Mo. Siya. Sundin mo lang. We siya, will girl, support siya. You.
Naku. Mas nusunod ka naman. So at yung isa naman ay once a week lang naman yun. Pero gusto ko siyang gawin kasi passion ko yun.
Ang alin?
Pag-iinarte sa buhay.
Once a week lang ba? Kala ko
once a week lang yun.
Kala ko mga...
Yun ka, everyday naman ang tayo nag-iinarte. Pero yun kasi ay may bayad. Mas maganda nang nag-iinarte tayo sa buhay nang may bayad.
Kaysa
naman.
Oo, maganda yan.
So ngayon, hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. If ever man magsabay-sabay.
Mm-mm.
Ayun, kaya ako nalilito kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ayun lang naman.
Yung isa kasi e ano,
decided na ako.
Ay, decided sa sinabi ka na saan?
Sa sinabi mo.
Ay, sasabihin ko pa naman, gusto ko pa naman kitang lituhin. Kasi kasi nga ang alam ko, kaya ka nga 'di ba umalis dati.
Oo.
Dahil ayo, gusto mo nang umiba ng field.
Actually, pero bakit doon tayo pinipihit pa rin? Hindi ko rin alam.
Depende na siguro kung alin ang mas malakas ang hatak sa'yo, pera ba o yung passion?
Both.
Yun lang.
Girl, hindi naman na tayo mabubuhay ng ano na. So, di ba, realidad na.
Lalo na ngayon, komplikado na ang mundo.
True, di na
nga kailangan mo ng mag-ipon. Kasi baka in the future, yung kikitain mo, kalahati lang na nung makuha mo.
Oo nga, no, with all the inflation rates, no, in Kinemberlo.
Kailangan na nating magplano-plano. Pero kung sa tingin mo, makakasurvive ka naman, pwede mong ituloy yung passion mo.
Both na lang kaya, no? Para, ano naman tayo, alipin ng
sila. Pwede ba doon part-time?
Saan?
Both. Parang half
part-time doon sa ano? Part-time doon sa teaching. Part-time yun. Oh, so pwede ko siyang ilaban doon sa ano, sa counting. Tapos yung isa naman ay once a week.
Kung kaya mo physically, yun. Di gawin mo pareho. Yan nga
ako
lang.
Pa talaga,
depende,
girl.
Depende talaga sa pangangailangan mo eh. Ay, pangangailangan and yung gusto mo. Kung alin ang mas mabigat.
Yun na nga eh. Kaya nalilito pa. Gulong-gulo ako pero... Naalala ko na. May iba naman tayo. Naalala nga kita. Kasi may nakita ako online.
Na?
Seafood. Ano siya? Bucket. Tapos may nakalagay. Alam mo kung anong naka-include?
Ano?
Mini lobster.
Mini lang? Ganon ka mini?
Eh maraming paraso naman. Sa isang bucket. Para siyang ano, seafood boil. Tapos nasa isang bucket siya. Ang saan pangalan yan? Ng restaurant ay ano, The Orange Bucket sa Newport City sa may Pasay.
The Orange Bucket.
Kasi literal na orange yung bucket.
Ayun, may orange bucket. Ang laki.
Tapos may alimango, may hipon, tapos may lobster na maliit na mukhang hipon. Hindi kaya lobster yan yung no. Ano? Hindi kaya yan sinasabi mong hipon na parang lobster? O lobster talaga yun.
Picture all.
Parang may ino-offer sila na big, at yun yung parang pang malakihang serving. Tapos medyo...
Nasa plastic oh, galing.
Oo, nasa plastic siya. Tapos magkakamay na lang tayo. Naalala ka
dyan. Hindi, maliit na lobster pa rin to. Hindi ito yung tatampal.
At least lobster pa rin.
Mm-mm.
You want?
Parang hipon
na siya. Mag-ipon muna tayo. Ha?
Oo. Mukha nga siyang hipon sa liit.
Diba? Pero lobster, ang mahalaga.
Kano kaya lobster, to?
Mga nasa 2399 ata o 2499.
Sige, pag-ipunan natin 'yan.
Eh girl, hati naman tayo diyan. Hindi naman natin mauubusan ng mag-isa lang tayo.
Oo nga, pag-ipunan natin. Wala akong pera. Mag-ipon kasi muna naman, ako. Naubos
ka kagala. Naman gala ka. Saan ka na naman kasi gumagala? Sana all.
Last week, kasama ko si Balong.
Oy, finally.
Si Pepa.
Oo,
finally. Ano saan kami nagpunta ni Pepa? Ah, ano, nag-mega mall kami.
Ay, oh, saan naman kayo kumain doon? Anong may re-recommend mo?
Nag-Genki sushi kasi nag-crave kami pareho ng sushi.
Ayun yung so may conveyor, di ba? Yung may paano sa gilid.
Ay, hindi conveyor. Ano lang siya? Yung parang tren.
Ayun pala, tren nga pala. Conveyor ang tawag ko doon palagi. Ayun, ihahatid. Yes. Ano naman mga in-order ninyo?
Marami. Naparami nga yung kain namin eh.
Gusto ko yung ano. Ay, alam mo ba dati sa MOA, may ganyan. Tapos sa Anli. Kasi nakalimutan ko yung pangalan.
Anli?
Anli siya sa MOA.
Hindi ko alam yung Anli.
Anli siya. Tapos, nawala rin.
Yun ba yung Sakai Sushi?
Sa taas yun ng ano eh. Sa part na may National Bookstore. Sa may taas nun eh. Kaso nawala na, matagal na. Kailan ba ako nag-try nun? College pa ako. Kasama ko yung friend ko.
Baka yung Sakai Sushi nga yun, merong conveyor belt.
Oo,
baka yun siya. Yan, nakakain din ako nawala. Doon. Masarap doon.
Totoo.
Baka nalugi. Kasi
yun nga. Mahalang, sabay pa tayo, baka.
Mahalang magandang isda kasi dito sa atin.
Totoo. Mm-hmm. Pero yun, masarap yung isa nun sa mga naaalala ko rin. Pero ang cute kasi noon, yung may patren kay Genki Sushi.
Mm-mm.
Ang cute.
Yeah. Ayun, salmon, tuna, salmon ulit, tapos tuna ulit.
Tamago, di ka kumuha?
Hindi.
O sawa ka na sa itlog? Ang cute kasi ng itlog nila, no?
Ay, nakita mo? Oo. Matamis. Oo. Matamis eh. Ano ang binili? Basta iba-iba yung binili namin kung ano yung kinuha namin dun eh.
Ang saya-saya lang. Ang saya lang kasi mag-ano. Diba pagkakain ka, diba nasa platito lang sila. Yung i-assemble mo sila pataas. Okay.
Oo.
Gagawa ka ng dapat tower. Nga,
dapat ganun yung gagawin namin. Kaya lang kinukuha agad ni Kuya eh. Pagkat na dadaan, hindi namin naipon.
Sayang, pero ang cute nun, yung gagawa ka ng tower. Tapos diba, ano, may mga iba't ibang color pa ng ano, ng platito.
Dito.
Depende ata sa in-order mo, no?
Okay. Depende.
Masarap kasi talagang kumain ng may kasama.
Mm-mm.
Nakakalungkot kaya pag mag-isa.
Mm-mm.
Wala lang. Baka naman, marinig niya to. Alam mo na. Pero looking forward sa ano, sa orange bucket. Mm-hmm. Ba't ka ba na-stress?
Ako? Na-stress?
Ba't ka ba, hi na po? Sabi mo, hi na ko?
Wala, yung pinaparinggan mong yan eh. Ewan ko ba dyan?
Hayaan mo na. Tignan na lang natin. Ayoko na rin masyado ma-stress sa kanya dahil na-stress na ako sa buhay ko.
Ikaw ang bahala.
Pero yung orange bucket, it's actually in our bucket list.
Ang cute, no? Para siyang yung nasa... ano yun? Anong restaurant yun? Yung may... kay Forrest Gump?
Ay, shrimp.
Shrimp bucket din ba yan?
Ay, oh, parang ganun.
Baba
di kaya? Parang shrimp kinem.
Baba Gump.
Ah, babagam. Ay, oo.
Mm-hmm.
Pero hindi ko pa natatry yun. Napanood ko lang yung movie.
Natry ko lang siya once sa Japan.
Uh-oh.
May bakit din sila doon.
Mm.
Ayun, wala.
Alam mo, naiintriga ako dyan sa sauce nila. Kung ano kayang lasa. Di ba mas saucy? Parang sarap.
Makababad eh, oh.
Oo. Tapos magkakamoy ka, tapos may kanin. Taob ang kaldero.
Pero ayan ribs. Yan. Ribs ba to? Mukhang ribs.
Kailangan natin ribs. Mag-ipon para dyan.
Yeah. Let's do this.
But at least may ano tayo, may goal.
Yeah.
Achievable na yan. Attainable. Wow.
Attainable.
Smart. Yes. Ano po tayo? Smart.
I believe so. Saan to banda? Sa Pasay? Newport.
Parang sa may ano ata yan? Airport ba yan? Kasi Newport. So, airport. Walay.
Ah, south pa. Mas south pa ng Makati. Okay, gets.
Alam mo na?
Get you up. Oo, oh, pero hindi ako marunong pumunta dito. So,
magka-grab na lang
grab
tayo.
Na lang.
Okay. Malamang, susunduin kita. Gano'n naman ang ating
oo,
ano.
Oo, sabay na lang tayo.
Yes, ang ating
okay.
Okay yun. Na yan na. Sige, at least may ano na tayo. May, kahit man lang ano, maimpisa natin to kasi madedelay ang ating ano, birthday party. Ang dami nang nangyari pero hindi
aga
pa
mo naman magplano ng birthday party. May pa lang. May
hindi
June
kasi
na
nga, diba, ano, yung pinaplano natin birthday party.
Oh, girl, malayo pa mo. Yun. Oo, oh, yeah. Yung Malabonte party.
Pero alam mo, parang gusto ko nga mag-celebrate ng birthday sa fast food chain. Never ko pa kasi yun na-experience.
Jollibee, ano? Go, why makulo. Not? Tumatanggap
kasi
na ba sila?
Kasi niisip ko. Ngayon. Oo, tumatanggap na sila. Kasi niisip, nice. Parang hindi kaya maboringan kayo sa pagkain kasi paulit-ulit. I mean, nakasanayan na. Di ba
wala
ikaw,
sa pagkain
ikaw,
yun. Sa ano wala. Yun? Sa ano, yung pag-org, ano? Pag-host nung host nila. Kung magaling siya mag-host, kahit kung ano man yung pagkain na yan, masaya yan. Ganun yun.
Sige, sige. So, dapat tsaka pala i-assess namang, ko muna.
Oh, tsaka wala namang may ayaw kay Jollibee. Chicken, so, oh my gosh. Chicken.
Tapos may spaghetti.
Juicy-licious, crispy-licious, shout out, Jollibee.
Ayan. Ah, sige. Akala ko mag-iiba pa ako ng burger yung mga champ dapat kasi adult na o kaya yung ano yun ultimate burger steak
kahit ah, ano na yun
sige. Okay
basta masaya pang adult na yan. Pang adult na na ano na party.
Pili ko sa games kayo maaaliw eh, no? Dapat masasaya yung games
ganun o, kung energetic yung host ganyan
oo
kala mo nag-host
makademand ka naman akala mo
makademand ako birthday ko.
O kaya akala mo naman sasali ka sa mga pag-games, ganyan-ganyan oo. Ka, umaya.
Katago lang naman sa gilid. Ako doon. Kukuha ko ice cream.
Ay, speaking of, si Captain Ri pala ay nakita ko.
Oh,
si
kumusta naman? Shout out.
Okay naman siya.
Ano nang nangyari sa isla niya?
Ano, nandun, ayun pa rin, nandun pa rin sila. Pero nandito siya sa Manila kasi... Para mag-work na rin. And mas okay yung signal dito, di ba? Yung, uh-uh. I mean, yung connection.
So, balik
tas work na hybrid na rin ata sila. Pumapasok na rin siya sa office.
Ah, okay. Si kaya Captain. Kailangan niya nang bumalik talaga.
Oo. O shout out kay Captain Ri. Ayan.
Shout out.
At ito pa pala, si ano? Si Sir. Sir ano?
Oh, si Sir. Oh, yes.
Oh, gusto niya mag-guest.
Wait, tara.
Gusto mo?
Oo naman. Just
kaso
coach.
Anong topic?
Na pa ba?
Pag-usapan kaya natin yung topic ngayon habang para aware na yung mga ano listeners kung ano yung
two
topic natin na. Para sa kanya.
Ano yung tatanong?
Kasi very random kasi siya. Napakadaldal kaya nun.
Ano kaya
nakita,
itatanong?
Nagkita kami last time.
Oo.
Kasama ko siya dun sa ano, pag-iinarte. Kasama ko siya dun sa pag-iinarte. Kaya,
Edi, ano tanongin natin tungkol sa pag-iinarte. Pwede kaya yun?
Pwede naman. Kaso, ang lawak. Kung sa bagay, dun naman siya nag-start, diba? Sa pag-iinarte. Hindi, college pa lang, diba? Nag-iinarte na siya sa ano, sa isang ano... Station.
Kasi pag-iinarte yung time natin sa panagaling to. Ang hirap magplano tuloy.
Para wala masyadong ano. Wala masyadong isipin. Ayun, pag-iinarte na lang.
Kung hindi natin ibabanggitin dito ng buo, di ano na lang, off recording na lang natin pagplanuhan.
Ah, sige. Basta yung ano. Oh, yun
sige,
yung
basta ako G ako dyan. Siyempre, siya pa ba?
Yung
lakas
schedule
yan sa atin.
Na lang.
Mm-hmm.
No, oh, sige. Mga gantong araw na lang din. Try ko siyang anuhin. Gambalain. Oo, oh, kasi nagulat ako, bet niya. Tapos ako naman yung nahihiya. Sabi ko, wala, gusto mo pala. Hindi naman namin learn kasi nahihiya rin kami sa'yo. Tapos sabi niya, bakla ka. Ganun siya sa akin.
Sabi mo, truly.
Oo. Oh, oh. Kahit ikaw din. Pero ang cute lang na ano. At least may mag-guest. At ano, after very long time. Yes. Meron na ulit. So, mukhang magkakaroon ng part 2 if ever siya ang guest. Pero, aaralin natin yung ano, kung anong topic ang ibibigay natin sa kanya. Kasi very random siya.
Mm-mm. Maganda
tapos,
yun.
Tapos, panigurado. Sisermonan tayo nun, for sure.
Handa ako na sarili ko.
Oo, handa na natin sarili natin. Oo, cryin tayo nun.
Tama.
In-expect
sige,
huwag
na lang pala.
Paraan.
Joke lang. Huwag na pala. Natakot bigla.
In-expect na po namin yung worst na pwedeng mangyari. Oh. Dahil po, ganun po siya. Siniraan.
Hindi, gusto natin yan. Gusto natin.
Mm-hmm. At least, diba mo ano? Oo. May ano tayo? May professional man lang tayo makakausap, no?
Mm-hmm.
Hindi yung ano. Tayo kasi pang ano lang eh. Ganyan.
Ang joke-joke lang naman tayo. Ay, hindi. Pero, ikaw, ano ko eh. Oh. Nasa radyo ko eh.
Wala na so, nga eh, di ba?
At least nag-radyo ka. As in yung legit na radyo.
Oo, oh, wala na.
Ay, hindi. Nag-ano lang ako. Nagpapansin lang ako.
Wala namang ano, di ba? Iba pa rin yung may ano. Alam mo na. Para sa panahon ngayon, parang hirap ng mag-ano. Basta, ewan ko, kung naranasan mo rin ba magkaroon ng anxiety after elections?
Oo naman. Diba, naiyak ako, girl. Ilang araw ako umiiyak, honestly speaking.
Before elections pa nga, eh.
Medyo, oo. Pero yung girl, before alam, elections, more of, ano, ninenervyos.
Parang, oo.
Yung after elections, yung nagkaroon na ng mga partial results na, yun, doon ako nag-iiyak.
Ako doon ako nagdadadaldal. Doon ako naging vocal. Hindi naman ako naiyak, pero naging vocal lang ako.
Mm-mm.
Ayun. Kasi to pa, ang experience ko nung elections, first time to, 4 oras akong pumila.
Ah, sa botohan?
Oo, ikaw ba? Yung dati sa akin, kasi super saglit lang.
Oo, yung dati parang pagpunta ko doon, boboto na agad ako, tapos yun, tapos na. Yung ngayon, hindi naman siya ganun katagal, mga 1 hour. I mean, hindi siya ganun katagal compared doon sa iba na narinig ko.
Totoo.
Kasi yung iba nga, mga 7 hours,
isang araw.
Isang araw
sila.
Iba nga hanggang kinabukasan pa, di ba?
Totoo.
So yun sa akin, relatively mabilis. Pero mas matagal siya compared doon sa mga nakaraang botohan.
Oo. Sa akin, first time, ilang 4 oras.
4 hours?
Oo. Gulat nga ako. Eh, parang, hala, ano to? Ano ba? Tapos sinitingnan ko yung mga bumabots. Ano? Sabi ko, anong ginagawa nila? Ba't ang tagal? Wala namang essay. I mean, di ba pwede na magkaroon ng kodigo?
Oo.
I-copyahin mo lang. Pero girl, nung nagsashade na ako, nanginginig ako.
Oh, same.
May nginig pa.
Baka hindi girl, ba todo, ano ba yan, girl?
Todo takip ako ng folder kasi yung mga naghihintay sa gilid. Syempre, ayoko na makita nila.
Ah, nandun pa sa expose na ano?
Yes. Para tuloy ako nag-exam. Tapos nanginginig pa ako. Dapat, di ba, pasok sa ano, sa outline na bilog. Kasi pag sa
bilog
na
hugis itlog.
Oo.
Oo.
Yes, and buti na lang ano, nasanay tayo ng college, di ba? Ganun tayo mag-answer. Na ano mo na ba yun nung time mo? Scantron? Yung Scantron.
Oo, naabutan ko naman siya.
Todo shade pa ako noon. Buti na nasanay ako doon, kaya medyo gamay ko naman yung pagbibilog. Yung pagboto ko, ilang segundo lang or minuto. Yung pinila ko naman, sobrang tagal. Kaya...
Ewan ko. Mabagal din yung mga tao sa amin. Hindi ko rin sure kung bakit eh. Kasi
diba?
Mas nauna pa ako dun sa ibang nakasabay
Wait
ko.
Wait lang, sa ka ba bumoto? Sa
Malabon.
Ah.
Mm-mm. Yun. Medyo naunahan ko pa yung ibang nauna sa akin doon. Hindi ko rin kasi sure kung bakit.
Parang may ibang ano, may ibang room ata o building na mahina ata. Iniisip ko baka mahina ang connection. Kasi diba tinatransmit sure yung signal nun? Diba nakakailangan yun na signal or connection?
Hindi ko sure kung paano siya exactly naka-set up.
Kasi doon sa building na yun, mahina ang data. So naisip ko kaagad, kaya siguro mahaba ang pila. Kasi mahirap mag-transmit ng information or ng data.
Ang alam ko kasi, hindi siya tinatransmit agad. After, ano pa, ng 7 p.m. pa. Kasi yun
bakit ang bagal?
Election. Hindi ko alam. Kasi hindi nga, ang sinasabi nila, medyo faulty na yung mga machines, di ba? Ewan ko.
After 6 years? Daming
ang diba? Ang daming nasiraan ng totoo machines.
Mm-mm.
Ewan ko. Yung sa amin naman, parang okay naman siya. Mabagal lang talaga yung mga tao. Ewan ko kung bakit ganun.
Anyway.
Yun.
Eh, nandito na ang resulta. Ano pa bang, ano?
Ay, nako.
Pero ngayon, nasa acceptance, ano na tayo? Nasa acceptance stage na.
Hindi ko siya masabing acceptance.
I mean, more yung, like, hindi na tayo more on grief. I mean, medyo sakto. Hindi naman yung fully. Sakto lang. May kaba. Parang may kaba pa rin. medyo may kaba.
May takot pa rin, lalo na yung mga nakikita ko ngayon na balita. Ito yung may makikita ko ngayon balita, parang, ito na tayo, ito na siya. Ayan na, nagsisimula na. Parang ayan
na, ayan na.
Oo, itong sinasabi ko, ito na yun eh. Parang mga ganon, emosyon. May kaba pa rin, pero syempre, parang habang nagkakatotoo yung mga iniisip mo dati na posibleng mangyari.
Mm-mm.
Natatakot ka pa rin.
Totoo.
Yun.
Pero kasi, yun pa rin, parang iisip mo pa rin, life must go on. Tuloy ka pa rin sa mga ginagawa mo sa buhay. Mm. Yes, ando na tayo. Pero nakakaaliw lang kasi nung time na, nung time na nagla-live, napanood mo yun.
Nagla-live ng?
Nagla-live si BP Lenny.
Ay, hindi ko napanood. Nakita ko lang yung mga snippets.
Yun. Nakakatuwa lang. Kasi parang ang daming ang, di ba, nalulungkot. Biglang nag-live. Biglang nag-unboxing.
Vlogger
parang,
siya.
Oo. Vlogger era nga daw. Alam, parang, ay, okay.
Kalpa lang siya. Kasi, kasi totoo yung sinasabi ng mga tao, hindi naman siya yung natalo eh.
Totoo. Hindi siya ang
tayo yung natalo.
Nawalan. Oo, tayo eh. Totoo.
Hindi malaki, hindi kawalan sa kanya yung hindi hindi manalo.
Totoo.
Sa atin yun. Kaya,
ready ka na bang maging ano?
Ano? Ha?
Ready ka nang maano? Ready ka na sa Nutriban?
Parang di ko siya kailangan sa ngayon. Medyo may nutrition pa naman ako. Nakakakain pa naman ako ng maayos. Alam mo yan. Hindi ko alam ha. Siguro, parang pinapairal ko na lang rin yung pagiging selfish. Kasi nga parang, ito nga, nagsisimula ng dumating isa-isa yung mga ina-expect kong mangyayari kapag yung isa ang nanalo. So, parang iniisip ko, bahala kayo dyan, ginusto nyo yan.
Or parang ang hirap ganun, na magbigay ng radical love. Totoo yun. Parang ngayon, parang naging selective na. Hindi dahil masyado tayong selfish. I mean,
nakakapagod rin kasi.
Oo.
Hindi kasi tayo si Ma'am BP. Hindi tayo ganun lahat hindi tayo marunong lahat ng radical na pagmamahal.
At saka natauhan. Alam mo yung natauhan ka na parang, ala, ayoko na nga yung mga ganong effect. Mamimili na nga lang ako ng pakikisamahan ko. Kasi hindi naman ito about elections.
Mas gusto niyong kumain ng Nutriban, di diyan kayo sa Nutriban. Ako, bibili ako ng kanin ko, ng ng ulam ko.
Ina, iniisip ko pa rin yung moral values.
Ang hirap pa iralin. Ano lang, real talk lang. Ang hirap pa iralin na ng pagiging mabait ngayon. Ang hirap nang isipin na hindi nila kasalanan yan. Yan yung mga nababasa na at least ako ngayon. Na hindi nila kasalanan kung bakit nila binoto ganyan-ganyan. Pero may choice din kasi sila, may, or sige, sabihin natin hindi sila, kulang sila ng resources para dun sa, ano, para malaman kung ano talaga yung totoo.
Mm-mm.
Pero yun, hindi lang din kasi naging open yung isip nila.
Mm-mm.
Parang hindi ko masabing ano eh, hindi ko masabing completely kasalanan nung kabilang partido eh. Mm-mm. Kasi may part din dapat sila sa ano eh, sa ginawa nilang, ewan ko, kahit man lang makinig sila, buksan yung isip nila. Parang ganun, parang walang ganung sa part nila.
Mm-mm.
Parang ano yun, iaasa na lang natin lahat sa gobyerno. Sa ngayon, itong gobyerno to, totoo, aasa tayo dito. Parang ganun. Kaya hindi ko matanggap. Sa akin lang naman to, opinion ko lang naman to. Kaya parang sa ngayon, iniisip ko na lang, bahala na muna kayo dyan.
Totoo.
Kayo may gusto niyan.
True. Na, yun na nga, sabi ko nga kanina, magiging selective na ako. Hindi na kasi to elections eh. It's about, yung pagkakakilala ko sa'yo, parang na, nagbago. Yung kahit sa tao man lang na, ay, okay, parang may sudden change na, ilalagay ko ba yung sarili ko sa ganitong tao? I mean, mabait naman. Kung mabait sa mabait, pero iba pa rin yung va. Diba? Kung pakisabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. At some point, medyo pwede kong hugutin yung linya na yun.
Mm-mm.
Ayun lang. Medyo mapili na ako. Kasi, ang dami ko rin nababasa. Parang, kaya nila binoboto yon or binoto kasi to feed their egos. Alam mo na. Na parang kapag nanalo na nga kayo, bakit parang hindi kayo ang nakaka-move on? Bakit ang pinabato niyo kabila?
Diba? Akala nila competition lang talaga eh. Totoo. Yung election lang ang iniisip kasi nila. Hindi Totoo. Nila naisip yung magiging resulta.
Mm-hmm.
In a long run.
Yes.
Kung sino ang manalo dun sa election. Hindi nila inisip yun.
Hindi. Dahil lang kasi may mga iniisip lang nila sila na yung naging issue na ganito, ganyan. Parang binabato sa isa, which is magkaiba nga. Di ba? Magkaiba nga sila. Hindi mo pwedeng ipareho. Ay, ang hirap. Ang hirap
lahat sila may issue eh. Lahat sila. Kahit diba? Kahit si Madam may issue rin eh.
Oo naman.
Kaya marami rin may hindi gusto sa kanya, which is naintindihan ko.
Naintindihan
talagang hindi sila lahat totally
mali. Hindi naman wala kasing perfect. Totoo naman walang, yan.
Although kiniklaim ng iba na yun nga, parang sobrang linis ng track record nga ni Madam. Mm. Pero hindi pa rin matanggal sa isip ng iba na naging party kasi siya nung dilaw dati.
Nung dati.
Kaya medyo may bahid siya. Kaya hindi natin masabi na malinis. Oo. Pero kasi kung ikukumpara mo naman sa iba, yun ang hindi ko magets.
Ano pa ba yung bahid nung isa?
Yun nga, kaya hindi ko rin magets eh. Parang, medyo totoo rin yung sinasabi ng ibang kandidato na lahat naman nandyan may, hindi malinis ganyan. Ba't di niya try yung iba? Hindi naman sa nag-agree ako totally sa kanya, pero may point siya. Pero bakit naman kasi yun pa yung pinili niya?
Kaya
na sobra-sobrang obvious na kung ano yung kadumihan.
Oo.
Mas pinili pa nila yung kaysa dun sa mas konti yung mas maraming ginawa. May,
parang uso-uso nga yung word na red flag. Kasi literal, di ba?
Yan ang red flag yan. Napakalaki. Oo. Tapos nagustuhan. Hindi ko alam. Basta. Basta ako ngayon, nag-ipon ako para sa sarili ko muna. Pati sa mga gusto kong tulungan.
Totoo.
Sila ang ipo-focus
selective,
ko
ngayon. Selective, oo. Parang ngayon, naging standard na siya. Aminin naman natin, naging standard na. Ang dami kong nakikita na parang yun yung gusto nila sa isang tao kapag ano siya, dun sa partido na yun.
Mm-hmm.
Okay. Kasi it shows siguro na.
Siguro kasi mga nabulag din sa pera. Siyempre, matindi rin pangangailangan ng mga tao ngayon.
Kaya nga, nagka-pandemya yun.
Mm-mm. Ikaw ba naman, kung ganun kakahirap, hindi mo ba kukunin yun? Nagugutom yung anak mo, ganyan. It's understandable. Okay, sige. Mm-hmm. Nasilaw sila sa pera. Pero, di ba naisip na after ilang years, anong mangyayari dyan? May makukuha ka pa ba ulit na ganyan? Pwedeng may makuha ka, pero hanggang dyan ka na lang. Mm-hmm. Kuha ka lang ng kuha ng ganyan kaliit na amount. Wala ka nang i-asenso. Mm-hmm. Parang ganun. Siyempre, hindi nila naisip na siguro lack of education na rin. Kaya,
yun na nga yung sinasabi nilang educational crisis na dapat nga talagang tutukan. Kahit nga kasi ngayon, simpleng reading comprehension ni, di ba?
Are you a nurse? Are you a nurse? Are you a psychiatric nurse? Yes, I am.
Yeah, I get it.
Yeah, I get
it. Pero dapat the point is, hindi ba mag-picturean? Tawang-tawa talaga ako dun.
Okay.
Sabi nga nila, Marites is out ng araw.
Oh. Yan nga, yung mga ganyang simpleng bagay, ang daming hindi nakakagets.
Totoo.
Iba tayo ng takbo ng isip. Kaya, hindi ko alam kung gusto ko lang siguro silang sisihin. Yun lang yung na-feel ko. Gusto ko silang sisihin. Kasi syempre, sila yung nagbumoto. Sila yung bumoto. Kaya lang, wala.
Ah, basta naghihintay na lang talaga ako sa 20 pesos na rice. Naghihintayin ko.
Wait, I mean, na lang natin. Sana tama sila. Sana.
Oo, yun na nga. Eh. Sana mali tayo.
Oo, wala naman tayo magagawa kundi sumunod dun sa next na magiging presidente. Susunod naman tayo. Pero wag naman sana tayo maging panatiko.
Oo, ayun na nga. Ayun na nga.
So, kaya, Jones, doon ka na sa accounting.
Huwag nga tayo magturo ng English. Hindi naman tayo magaling mag-English, you know?
Alam mo, girl, meron akong pinapanood na YouTuber na siguro mga nasa 80 years old na siya. 80 plus na babae.
Nag-vlog siya?
Gamer, gamer.
Ay, iba.
Naglalaro siya, nag-stream siya ng laro niya. So, girl, kung gusto mo pa rin gawin yung passion mo,
gawin
pwede
ko
mo
na
siyang gawin next
ako.
Time. I mean, next time. Di naman
akala
sa ganito.
Akala ko pag matanda na ako. Kala ko pag 80 years old na ako magtuturo.
Pwede rin naman kung gusto mong ganun timeline. Pero ang point na, siya yung nag-inspiration ko na okay lang yan, marami kang time para gawin yung passion mo. Mag-iipon ka muna ngayong babae ka.
Ako parang naman, ganun. Kung pwede naman natin pagsabayan na lang natin.
Ayun, oo, pwede rin. No, kung
habang
kaya
ano pa tayo, habang single pa. I mean, yung civil status.
Yes.
Status. Single.
Single. Yes. Kasi medyo komplikado ang mundo natin ngayon.
Sa truly.
So, mukhang may kailangan tayong i-prioritize sa ating buhay.
Sa truly, eh.
Weird, no? Yung pag-decision mo ng pera o passion nakakonekta sa election, di ba? Ganon siya kalawak. Ganon kalaki ang
epekto
niya.
Hindi niyo pa pwedeng sabihin na mag-move on na kayo.
Oo. Kasi hindi magawa ni Jones yung passion niya dahil sa inyong mga buwis.
Ayan. Gigil ako sa inyo, eh.
Paano na? Paano na siya mag-iinarte? Paano na siya magtuturo ng English? Wala na.
Wala, dahil yan sa inyo eh. Gigigil ako sa inyo eh. Mga ano kayo eh.
Hotel deal.
Sinira niyo yung sinira niyo ang aking pangarap.
Ay. Yan, suggestion lang naman yan. Pero syempre kung ano pa rin ang nasa puso mo, sundin mo.
Sige. Kung kaya kong pagsabayin, kita. Pagsasabayin naman natin, walang problema. Pero at some point, syempre kailangan ko rin mamili.
Mm-mm.
Pipiliin na lang natin ang pangangailangan sa ngayon. Totoo. Kailangan natin ng
pera. Ano? Anda. Datong.
Para makapag, para kumain tayo sa The Orange Bucket. O di ba may pre-promotion pa?
Priorities. Orange Bucket, shout out.
Dahil masusuba tayong kumain. Mm-hmm. Alam ko, ano, ito pa nga yung gusto kong itry, yung hot pot. Tapos meron din dyan sa Newport City.
Hot pot? Marami dito sa likod. Kaya lang mga Chinese, yung ganong hot pot ba? Meron din Japanese po, ma'am, sir.
Ay, unahin ba muna natin yan?
Pwede rin naman. Ito malapit lang eh.
Na-try mo na?
Hindi pa rin. Gusto ko rin i-try.
Kasi ang hirap kasing kumain na mag-isa pag mga ganyan eh, no?
Oo. Ang dami yun nun eh. Marami.
Kaya nga eh, tara. Yan na lang muna. Mukhang realistic kasi yan.
Pag nasarapan tayo, tsaka natin try yung isa pa dito sa ano. Dito din ba? Malapit dito.
O, di ba malapit dyan sa nakapaligid sa'yo?
Ay, akala ko dito sa, ano, sa Orange sa Bucket.
Ayan, itong sa Orange Bucket, ayan, syempre mga isda-isda yan. Tapos, meron pa dyan isang restaurant, ang pangalan, Vanky Hot Pot, or yung may isa pang hot pot din dyan. Tapos, yung Vanky, alam ko may karaoke. Tapos, yung isa naman, maraming servings din. So, parang maraming hot pot sa, ano, suggestions and inemerate.
Tara.
So, mamili ka.
Oh, may Hilton, Manila. Hotel.
Ano nga gawin natin dyan?
Ay, dito na pala yung Resorts World.
Yeah.
Ah, okay. Doon pala siya na. Banda.
Oo.
Okay, gets. Okay, alam ko na kung nasan siya.
Alam na.
May samgyup. Salamat.
Kasawa na yan, girl.
Try natin pa lang yung mga bago. Nakain doon.
Sa samgyup, salamat.
Oo. Hindi kasi ako nagsasamgyup dito. Napakanipis ng mga ano nila. Oh, may shrimp bucket na din dito. Amazing.
So, ano uunahin natin?
Kasi nandun sa Resorts World. Ang dami kong gustong kainan dyan sa Resorts World. Ang mamahal nga lang. Anong makakain?
Actually.
So,
okay na akong mamili. Okay.
Sige. Siyempre, unahin natin yung Orange Bucket.
Sige. Dapat talaga, girl, pagpunta tayo, gutom tayo doon na.
Wag sobra, girl, kasi baka mabiglaan siya mo, susuko ka.
Hindi
agad.
Naman. Hindi, iinom ka dapat ng tubig. Oo, iinom ka ng tubig bago ka kumain para hindi ka magsuka. Oo.
Ayun, sige.
Ayan na. At least, alam mo dito na tayo na kapagplano.
Oo. Ayan, ang ganda nitong lugar.
Diba? Orangey. Very bright. Oh, ayan, push natin yung mini lobster. Kahit man lang yan, matikman natin yung lobster.
Oo.
Ayan. Sige, ilaban natin. Kasi mahal pa rin siya kahit maliit. Ano ba yan?
Oo nga eh.
Hindi kasi may mga kasama pa kasing mga ibang ano, putahe, di ba? Hindi lang naman lobster. Nakalimutan ko na yung iba Shrimp.
May mais.
Alimango, mais yan. Alam ko may sausage din ata yan.
Ay,
pang ano lang. Patatas. Piling ko may patatas din yan.
Bigat.
Yung mga starchy. Pandaya. Actually, pandaya yan. Yan dapat ang huli nating kakainin. Kasi pandaya yan. Parang sa mga samjupsal, di ba ang daming side dishes? Dapat, ang inuuna mo, yung main, ihuli mo na yun kasi nga, mas i-value mo yung meat. Kasi pang paano lang yun, pang pabusog. Yan, di ba? Yung rice na ginagawa kong dessert.
Sinasabay-sabay ko lahat eh.
Malulugi ka.
Kung anong dumating, kain. Okay naman, na-maximize ko naman so far. Kasi puro gulay eh, kaya medyo magaang pa siya. Pero ito nga, ayan, may tahong. Guys, may tahong. May, oyster. Pa? Scallops pala.
Scallops.
Walang oyster. May, yun, may crab. Ano pa to?
Yan yung parang big bang. May bang yung effect.
Bang basta ba
may,
yun? Basta nasa plastic siya eh.
Hindi mayroon silang anong pinaka-ultimate. Kemerut? Yung ba yung ultimate nila?
Kemerut? Walang nakasulat na ultimate Kemerut.
Alam ko may ano sila, parang pag-buy, bumili ka nun, yung next niyan ay 50% na lang.
Meron din silang pad thai. Pad thai. Laki ng hipon.
Hipon?
Mm-mm. daming laman.
Uy, may Japanese din sila, girl. Ayun, may ano, sushi. Sushi ba to? Ah, no, tapos may pagkatay.
Baby back ribs.
Oh, yan. May beer din sila, girl. Pwedeng-pwede ka.
May salad.
Ayan. Mm. Ayun, ayun ah, Super Tray Supreme. Ay, ito. Big Bang nga, girl. Big Bang Seafood Bucket. Supreme.
Ah, yun siya. Okay. Ayun, yun siya.
Lobster, crab, shrimp, scallops, mussels, potato marble, and
potato marble.
Corn, tapos Big Bang sauce with extra serving and one lemon butter dip. Ay, ang sarap. $2,299. Yung pinakamalaki nila.
Parang, parang Supreme. Sulit siya. $2,299.
No? Yeah. Tapos pwede pa natin yung i-uwi. Maghati tayo.
Pwede, pwede.
O kaya pwede. Kung gusto mo na sa tray. Ah, yung sa tray nila, meron silang ano to? May squid, scallops, mussels,
may shrimp na kasama.
Oo. Ah, kaso walang ay, hindi, may lobster din, no? Uy, parang sulit din tong Super Tray nila.
Magkano yan?
$2,299 din.
Oh.
Hindi mo may isda o tas may tanong. Ano yung wala? Yung mga corn. Ah, wala na yung mga... Ah, at saka sa sauce siguro magkaiba. Pag-iisipan po namin ni ano ni Pepper. Pagdating namin doon. Tapos magla-live na lang kami ulit.
Mm-mm.
O tama, girl. Mag-live tayo sa ano natin, sa Facebook.
Tuwing kakain tayo, la-live.
Yes. Magkano kaya rice nila? Kasi feeling ko walang rice nito. I mean, mag-order tayo ng separate rice, for sure.
Mm-mm.
Kasi syempre, mas masarap naman na kumain ito kapag may rice. Saan ba yung ano? Rice nila. Add-ons. Oh, girl, may Singaporean, may Korean, may Western,
and na rice?
May Asian. No, na cuisines.
Akala ko na rice.
Hindi, Singapore. Na nakita ko lang sa aking pagmamasid-masid. Bakit walang rice? Hindi ko alam kung magkano yung rice nila. Sana, magdala na lang kaya tayo ng rice. Uy, ginawa namin yun dati. Nagdala kami ng
kaldero.
Rice.
Isang kaldero.
Hindi kaldero. Nasa Tupperware. Nasa Lock and Lock. Alam mo ba yung Hot Star na chicken? Yung galing Star. Taiwan. Yung mga XXL na chicken. Yung malalaking chicken.
Hindi. Ano meron dun?
Hot Star. Yung chicken nila, sobrang laki. Kasi boneless na yun. Tapos ano, tenderize. Tapos ang laki na, parang butterfly chicken.
Tindahan ba yan, yung Hot Star? Ang laki nga, breaded chicken.
Oh, yes.
Parang tapos, plato na yung chicken, ano?
Oo. Tapos ang ang ginawa namin noon, magkaka-dormmates. Ano? Nagbumili kami ng rice doon sa karinderya. Tapos nilagay namin sa mga Tupperware namin. Tapos nilala namin doon. Kasi wala namang sanabing bawal kung bumili ng rice sa, ano, sa labas.
Buti pwede.
E di sulit. Oh. Kaya, baka pwede magdala tayo dyan ng rice.
Ang laki, no?
Kasi sayang pwede. Baka may madaanan tayong karinderya. Magkano ba ang rice ngayon? 10 or 15?
15 e di magsaing or 10. Na tayo sa bahay. Bago tayo malis, magsaing tayo.
Girl, ang effort ko naman, girl. Magsaing pa ako.
Saing lang eh. Mabilis lang yun.
Eh, girl, saan pa ako manggagaling? Nanlamig na yung kanin.
Ipagsasaing kita. Gusto mo ba?
Ah, sige. Sige. Ako na lang tagadala. Kasi ko yung
nagsaing. Dala ka na lang ng lalagyan mo. Dala ka na sige. Lalagyan. Kasi konti lang yung lalagyan ko dito eh.
Ayaw mong dalhin na yung rice cooker. Para kapag kailangan natin naing sa kanin, magsasayin na tayo. Oh, pasaksak muna kami, ha.
Alam mo yung sa ano? Yung sa TikTok ko rin yata siya unang nakita, si Stefano ba?
Ay!
Yung wala yung emosyon pag kumakain.
Legend yun.
Grabe,
no? Napakapayat, no? Mamuscles-muscles pa siya. Tapos ang takaw. Ubus na sa pagdiro mo.
Ganda lang kaldero sa restaurant. Tapos inusod pa yung table nila papunta doon sa ano, may kinainan yata silang buffet noon. And nilipat yung table malapit
doon. Girl, ginawa niyang ulam yung kanin.
Oo.
Kasi kahit kanin lang yung kainin niya.
Pwede na eh. Solve siya eh. Kanin.
Oo. Lugi ang mang inasal sa kanin. Ano rin? Meron, girl, Jollibee ata or Greenwich or McDo, yung parang wala na ata silang ano, napagod na sila kakascoop ng rice. Kaldero na yung nilagay sa
binigay
table.
Oo, nakita ko din yun sa YouTube. Nakafollow ako, nakasubscribe ako sa kanya sa YouTube.
Grabe, no? Grabing katawan naman yan.
Maging ganun tayo. Kaya lang hindi tayo payat. Kaya ikaw ngayon, payat. Saka, ano, kaya lang din natin
hindi,
sila kasing
payat. Hindi
natin
kakayanin. Malalakas talaga silang kumain eh.
Oo.
So, kaya na yung wala tang ano, batak sa fiesta eh. Yung wala, ang daming pagkain pag fiesta eh. Yung batak sa fiesta yan, mga yan. Saka sa buffet, no? Ayun. Ayun na lang, girl, ha? Sige, magsaing ka dyan. Magdadala na lang ako ng ano, Tupperware. Na
lalagyan, oo.
Uy, ano ba? Tipid-tipid din tayo, no? Habang hindi pa, ano.
Kaya nga. Nadala nga tayong kanin.
Sabi naman natin, na bakit nag-order naman kami, ha? Bakit kayo nagagalit?
Nagawa tayong dalawa. To, isang plain rice at garlic rice. Gawin natin.
Tapos?
O hindi na, plain rice na lang.
Plain
yung
rice
dadalhin
na
natin. Plain, oo, rice, plain rice na.
Oo, wag na masyadong mag-effort para isang lutuan lang yan dyan sa ano, rice cooker mo. Magusto mo lagyan ng pandan.
Wala akong pandan eh.
Ayun, di ba may nilalagyan pa ng pandan?
Mga dahon-dahon nga dito, di ba mga synthetic.
Ayun nga pala. Hindi dyan sa ano, yung dahon kung saan naglalaro yung mga pusa.
Gusto mo ba?
Sarot mo.
Ay hindi, ano, sarado ano yung saan? Part na yun.
Ay, sarado? Bakit?
Oo. Ginagawa.
Nire-renovate?
Oo. Kaya kung saan na tumatakbo yung mga pusa.
Ginagawa na ba yung ano dyan? Swimming pool? Wala
oo,
pa rin?
Oo. Ah. May harang. Wala rin nagsiswimming ngayon. Bawal
na. Baka ito na yung
baka
start.
Sinisimulan na. Natuloy na siya.
So, ayun. Yung... Sige. Ako, pero kaya bilhin ka nalang dyan sa supermarket ng pandan. Ano? Pandan. Malay mo, meron.
May nabibenta ba ng gano'n?
Oo.
Napangang. Hindi ko napansin yun. Titignan ko
hindi,
ako may
I mean
pandan.
Yung pandan na leaf.
Oo nga. Oo. Hindi ko napansin kung merong nagbebenta ng gano'n dun sa mga gulay-gulay. Kung ano, pag, sana meron. Gusto ko rin na may pandan yung kanin.
Totoo. Tapos kung may sobra kang pandan, gawing mong pandan chicken.
Babalutin, ano?
Balutin mo.
Ano tawag doon?
Pandan chicken.
Yun lang ba tawag doon? Pandan chicken. Parang Indonesian ba yun na pagkain?
Thai.
Thai ba yan? Ah, Thai pala. Ah, basta yun.
Diba? nagkaroon ka pa ng ano, idea sa pag-prepare. O, pandan chicken.
Mm-mm.
Yan na.
Ayan. So, ang dami natin na plano today.
Ayan. O, basta mag-ano na lang ako sa'yo ng ano ah. Go signal kung kailan.
At go signal din kung kailan ako may pera. Kung kailan tayo pupunta
na. Ay, meron ka naman talagang anda dyan.
Wala, girl. Sagad ako today.
Sinagad mo kasi.
Sinagin. Eh, ganun talaga. Maraming bayarin. Ganun talaga pag tumatanda tayo at ganito yung gobyerno natin. Marami tayong babayaran. Pag babayaran natin lahat to, tandaan nyo yan. Kahit
damay,
kami.
Damay-damay na ito.
Kahit kami, pag babayaran natin tong lahat. You will pay for it as
to,
one.
Diba? Unity.
BBM. Woo! Woo!
Baka kasi maging palaman tayo sa Nutriban. Kaya dapat i-push natin to. Huwag tayo maging palaman sa Nutriban.
Gawin natin background music yung ano. Yung ano yun?
Bagong Pilipinas.
Bagong lipunan.
Bagong mukha.
Hindi bagong lipunan.
joke lang.
Pero congrats sa nanalo.
Oo naman.
Sana malinis ang kalooban nyo. Totoong gagawin nyo lahat ng mga pinangako nyo. Kung ano-ano.
So truly.
Susunod naman po kami. Yes, susunod kami. As long as nakikita naman po namin na talagang yung gagawin nyo po ay totoo po namang ano po, no?
Opo, no? Opo.
Opo, no? Totoo naman po talagang para sa ikabubuti ng ating bansa. Susunod po kami.
Opo.
Cue music. Bagong lipunan. Bagong lipunan. Yeah. Hindi ko alam kung anong tono nun. Ano nga ba ang tono? Ba't walang ano?
Yung ano, yung low ni Florida.
Bakit yun?
Yun yung melody nun.
Bagong lipunan?
Ayun ba yung pinakanta ko?
Hindi ba yun?
Ah, iba pa yun? Ay,
oo, bagong lipunan yung sa, ano, kay Marcos.
Ah, Marcos ang alam ko yung kay Andrew E. Yung bagong Pilipinas, bagong
ay, hindi, wala yun. Ay, gawa niya lang yata.
Oh,
gawa
akala mo lang yata sa album yan. Na. Ay, ah, okay.
Hindi, ito yung
hindi
ano.
Galing yun sa campaign jingle before.
Tapos ito, meron sa YouTube. The original version of Bagong Lipunan, 1973. Yan. Yan, lumang na.
Ayun pa yan. Okay, yan pala yun. Yeah. Yung makalumang.
Oo. Yan. Okay. Yes.
Natin. Woo!
Bangon, Pinas. Tama na gapang.
Bagong Pilipinas, bagong mukha.
Ay.
May and with that, may isang salita. Kaibigan mo. Kaibigan ko.
Ba, yan alam ba gagawin nating background music? Papaltan natin ng ano. Anong title niyan? Title.
Aywan ko. Basta Bagong wala. Pilipinas, Bagong Mukha by Andrew E.
Andrew E songs. Ay, ang BBM. Sige, ilagay natin yan sa background music natin.
Yes.
Yeah.
Kaibigan yes. mo. Kaibigan yeah. ko. Chelsea.
Sige natin yan. Sige, at dahil dyan, tapusin na natin to with this music. Sasama natin yan dito. Para kay Andrew E., that's a wrap.
It's a wrap.
Yeah. Yeah. Thank you so much for listening to our pod. This is Papa!
And this is Jones. This is...
Yeah! Break it down!
Yo!
Yeah!
Bagong Pilipinas! Bagong
hindi ko maintindi sinasabi na Andrew. Pero sigaw. Yeah! Break it down! Yan. Yan lang. Good luck sa atin. Bye!
This episode is brought to you by Articulates.
And if you want to become a podcaster like us, sign up now at podmetrics.co and use our referral code, EARLPODS, no space, capital IRLP, small ODS.